Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U narednih 30 minuta nudimo vam nastavak priče o tome kako se, pored raspada entitetske vlade u Sarajevu, sada već ljulja i parlament, a Federacija Bosne i Hercegovine tone bez vidljivog pojasa za spasavanje. Ima li mladih ljudi na Balkanu koji će štititi i njegovati moderni antifašizam? Jedna je od interesantnih regionalnih priča, a tu je i nostalgično sjećanje na bivša vremena u Crnoj Gori. Opravdano ili ne, procijenite sami kada poslušate priču u cjelini koja slijedi prije reportaže sa bosansko-hercegovačkih planina bez snijega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako je suditi po ponašanju zvaničnika Federacije, Bosni i Hercegovini predstoji burna godina. Nakon što je entitetski predsjednik Živko Budimir razriješio dužnosti ministra financija i time blokirao isplatu invalidnina, poticaja, plata i drugih obaveza, stigla je vijest i o ostavci predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije Fehima Škaljića. Novi predsjedavajući teško da će biti izabran jer nema parlamentarne većine, što za skupštinu objektivno i nije tako važno, ali entitet bi bez ministra financija bio blokiran. Da bi se stvari riješila, uključio se i ured visokog predstavnika s ne baš velikim uspjehom, čuli ste u vijestima, samo s pozivom Budimiru da povuče odluku. Detalje ima Tina Jelindistar.
Ostavka predsjedavajućeg predstavničkog doma federalnog parlamenta Fehima Škaljića bila je očekivana. Izlazak Saveza za bolju budućnost iz parlamentarne većine najavio liderove stranke Fahrudin Radončić na novogodišnjoj preskonferenciji nezadovoljan suradnjom i partnerstvom sa SDP-om. Ipak Škaljićeva ostavka nije mogla doći u gore vrijeme. Tek nekoliko sati nakon što je federalni premijer objavio blokadu sistema trezora i isplata iz federacije, jer ih nema ko potpisati. I još jednu krizu. Sam Škaljić tvrdi kako njegova odluka nema nikakve veze sa potezima predsjednika federacije.
Od mene niko nije tražio ostavku. Činjenica da je raspala se parlamentarna većina koja je mene birala, mene motivirala da ja podnesem ostavku. Čin moje odgovornosti prema ulozi u parlamentu.
Unatoč ostavci, sjednica kolegija predstavničkog doma federalnog parlamenta najavljena je za srijedu. Mada nije oficijalno navedeno, očekuje se da će na njoj biti riječi i o ostavci Fehima Škaljića. Tomo Vidović, to predsjedavajući predstavničkog doma.
Predsjedavajući Škaljić je to proslijedio predsjednicima klubova zastupnika očekujući da oni pokrenu aktivnost na nominiranju kandidata za predsjedavajućeg. To podrazumijeva da mora postojati već definirana većina u zastupničkom domu i to je put ka izboru nove osobe na mjesto predsjedavajućeg. Ako nema potrebne većine, u tom slučaju ostaje na funkciji. Sljedeća mogućnost jeste da tada objavi da je ostavka neopoziva, u tom slučaju pristupa imenovanju nove osobe.
Da će se do novog predsjedavajućeg teško doći prizna i sam Vidović, jer parlamentarne većine nema. S druge strane, opozicionim strankama 9 mjeseci pred izbore ne žuri se u vlast. Marinko Čavara, Hrvatska demokratska zajednica.
Nas nijedna fotelja ne interesira na način kako to platforma definirala i kako i dan danas pokušavaju i podijeliti ili preoteti jedni od drugih.
Omer Vatrić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu komentira.
Ja ne znam kako će se to odvijati obzirom da te parlamentarne većine funkcionišu, kako se ko probudi i ustane i tako se i stvari odvijaju kod nas u policiji.
Na sjednici kolegija predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će riječi i o blokadi federacije. Nastalo je nakon što je predsjednik federacije razriješio dužnosti federalnog ministra financija. Kao jedna od mjera o kojoj se nezvanično govori, a eventualno je može poduzeti federalni parlament, jeste hitna izmjena zakona o izvršenju budžeta federacije koja bi omogućila da ministar financija nije jedini ovlašteni potpisnik naloga za isplate. Iako je moguće rješenje najavljeno iz federalne vlade, Omer Vatrić koji obavlja i dužnost predsjedavajućeg odbora za ekonomsku i financijsku politiku federalnog parlamenta kaže.
To je jedna od mogućih mjera ukoliko nema ministra financija da potpisnik bude neko drugi. Ali u ovom slučaju je živ ministar financija i koliko znam njegova smjena je sporna i OHR se čak uključuje i to se nalazi pred Ustavnim sudom. A naravno ukoliko sve ovi do pregovori ne budu urodili, nakon svega bi onda došao dakle parlament i izmjena zakona.
Stanje na ivici haosa u federaciji pokušao je danas popraviti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko, ponovno zatraživši od predsjednika federacije Živka Budimira da povuče, kako je naveo, pravno upitnu odluku o razrješenju dužnosti ministra financija ili pak da izmjeni dok se ne donese drugačije rješenje. Razgovor Inska i Budimira nastavili su njihovi saradnici. do kasni popodnevni sati bez konkretnih rezultata. Dok se građani zbog posljednjih događaja osjećaju nesigurno, analitičari zaključuju. Ovo je tek početak predizborne godine.
Mene je strah od kraja rata, vjerujte. Svaki put kad primim pinđu mislim da je zadnja, jer nema odak.
Na poziciji autoriteta, delegati, polupismeni, sve borba za vlast.
Sociolog Slavo Kukić.
Dosta često iz kritičke pozicije projicira moguće loše situacije. Ovakvu nisam mogao projicirati. Posljedice koje je sve to ili koje će to izazvati su, ja mislim, u ovom momentu čak i nesagledive. Posebice nakon podnošenja ostavke gospodina Škaljića, po mom sudu to otvara mogućnost različitih scenarija u parlamentu federacije, pa i scenariji prekombiniranja vlasti sa sasvim drugim akterima unutra, ali u izbornoj godini to naprosto ne može biti priča koja može biti od koristi za zemlju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Korak dalje.
Revizija istorije, rehabilitacija četničkog pokreta, negiranje zločina, mržnja koja se širi prema sve većem broju grupa drugih i drugačijih, te prijetnje neistomišljenicima, svakodnevna su slika Srbije. Pandan četničkim skandiranjima i veličanju zločina, srpski navijači naći će u susjednoj Hrvatskoj u ustaškom pozdravu za dom spremni. Bosna i Hercegovina preslikava primjere i sa istoka i sa zapada, a imune nisu ni Crna Gora ili Slovenija i Makedonija. Upravo zato je moderni antifašizam prijeko potreban zemljama u regiji i na sreću, kaže Iva Martinović, neki mladi ljudi se brinu za tekovine civilizacijskog opredjeljenja. Ne biti fašista.
Rođeni gotovo pola veka kasnije, pojedini se mladi ljudi u svim zemljama bivše Jugoslavije okupljaju i deluju, pokušaju da ukažu na značaj antifašističke borbe protiv zla koje u vremenima socijalne krize nailazi na plodno tlo.
Budući da sam već negdje od prve godine fakulteta krenuo da kristališem sopstvene političke pozicije, nije mi puno trebalo da shvatim da je to pitanje relevantno i danas.
Mi smo se nešto zbiljnije prihvatili ovog posla, prvenstveno iz nekakvih sentimentalnih razloga, naime svi smo unuci partizanskih boraca.
Tako će svoje razloge za angažman u borbi protiv pojava koje primećuju u svom okruženju objasniti Matija Medenica iz Srbije i Ivan Botica iz Hrvatske. Emir Hodžić iz Bosne i Hercegovine nešto je od njih stariji i pamti 31. maj 92. kada su vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdale naredbu nesrpskom stanovništvu da obeleži svoje kuće belim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bele trake oko rukava. Bio je to početak istrebljenja 94% Bošnjaka i Hrvata sa teritorije opštine Prijedor.
Vidio sam na prvu ruku šta znači površenje te neke teorije krvi, tlo i svog tog zla što se desilo. Znači to je jedan ekstreman oblik onoga dok li možemo doseći sa takvim jednim bolesnim idejama i ideologijama.
Nije mnogo u Srbiji onih koji će se osvrnuti na ovakva upozorenja, a skandiranja su ovo koje se neretko mogu čuti sa tribina stadiona. Ne ukazuje se dovoljno na njihovu opasnost u zemlji u kojoj je u centru prestonice ubijen navijač francuskog kluba u kojoj su prebijani pripadnici LGBT populacije, a podugačak spisak nepoželjnih nedavno je dopunjen i azilantima. Uz ovu posljednju prikrivenu netrpeljivost i ekstremne grupe, iako neke od njih zabranjene nalaze put za otvoreno delovanje, Matija Medenica bio je među onima koji su na Filozofskom fakultetu zatvorili vrata pokretu Dveri, koji je ušao i u politički život.
Pisali smo upravi fakulteta da se pobunimo zbog čega jedan predstavnik protofašističke partije bilo šta ima da govori na Filozofskom fakultetu, da budući da nismo dobili nikakav odgovor. Pozvali smo prosto koleginice i kolege da se skupimo tamo i da zahtevamo da ti ljudi izađu sa fakulteta. To smo i postigli.
Ovi mladi ljudi ustaše i protiv revizije istorije, rehabilitacije četničkog pokreta potpomognute serijalom Ravna Gora na državnoj televiziji, te podsjetiti na mjesta stradanja u Drugom svjetskom ratu, koje u Srbiji padaju u siguran zaborav.
Rehabilitacijom četničke politike isto tako rehabilituje apsolutno celokupna politička elita za sve što je govorila i radila tokom ratova u Bosni i Hrvatskoj. Mislim da je to problem zato što nas ukopava ponovo sve nas sa ovih srpskih strana, srbijanskih strana granica, isto kao što se dešava slično u Hrvatskoj i tako dalje. Ukopavamo se nazad u nacionalne okvire.
Za dom! Za dom!
Oštre osude koje su iz Srbije odaslane povodom istupa hrvatskog reprezentativca Josipa Šimunića retko se mogu čuti kada je reč o zbivanjima na spomenutim srpskim stadionima. Ipak, da i u susednoj Hrvatskoj stvari treba nazvati pravim imenom, ukazaće 25-godišnji Ivan Botica, potpredsjednik udruge Antifašista Korčule. Ni tamo veličanje zločinaca nije izuzetak, a odnos prema manjinama demonstriran je nedavnim referendumom na kojem je većina građana brak označila kao zajednicu muškarca i žene, te protestima protiv ćirilice. Baš kao i u Srbiji, Ivan Botica zameriće institucijama države i društva što na različite pojave fašizma ne reaguju na pravi način.
To zlo fašizma nije, nažalost, mrtvo. Nepostojanje budnosti, nepostojanje jednog radikalnog nastupa koji će takve pojave u korijenu rasjeći, nas i vodi do situacije u kojoj se svi skupa nalazimo.
Da je sve uvezano, pokazat će istup hrvatskog reprezentativca koji je svoj odjek dobio i u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Jedna ministrica u vladi Federacije BiH na svom Facebook profilu otvoreno rekla za dom spremni kao tvoj ljubav prema domovini i tu ne vidi ništa loše.
Ukazat će aktivista iz Prijedora. Emir Hodžić bio je gotovo sablasno sam kada je 2012. na trgu u tom gradu mirno stajao sa belom trakom oko leve ruke u znak protesta, želeći da podsjeti na naredbu koja je 92. označila početak kampanje istrebljenja nesrpskog stanovništva. Bio je to prvi put od 1939. i nacističkog proglasa po kojem su poljski Jevreji morali da nose bele trake sa plavom Davidovom zvezdom oko rukava, da su članovi jedne etničke ili religijske grupe na ovaj način obeleženi.
Ako mi živimo u kulturi gdje je Ratko Mladić heroj, ako je Dražo Mihajlović heroj, gdje se recimo totalno vrši revizija naše antifašističke prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ja mislim da je to veoma opasno po budućnost naših mladih generacija, tako da osjećam jednostavno odgovornost i prkos. Dakle, u specifičnu situaciju u Prijedoru, gdje imate aktualnu vlast koja otvoreno negira zločine koji su počinjeni tu i koji aktivno vrše diskriminaciju na svim nivoima. Znači, ja ne dam, jer ja sam građanin Prijedora i dok sam ja živ, neću dozvoliti da jedna takva ideja i ideologija pobjedi.
I u Crnoj Gori ima mladih ljudi koji upozoravaju na opasnost ponavljanja istorije. Boško Vukić.
Znam da je taj fašizam loša stvar, sigurno da javlja se sad u nekom drugom obliku.
U Sloveniji, prema riječima Gregora Stamičića iz inicijative za mesni zbor iz Maribora, revizija istorije deli građane, a netrpeljivost prema drugima slična je kao i u ostalim državama regiona.
Par mjeseci imali tu priču koja je bila tipična, mislim, po meni fašistička. Dakle, ljudi su se organizovali da bi sprečili Romima, romski zajednici, da otvore gostionu. I to je ono što kažem. Jedna stvar je deklarativna, druga stvar su fakti.
Mladi se ljudi, primećuje Gregor, ne osvrću u dovoljnoj meri na zbivanje u njihovom okruženju. Većina je nezadovoljna, ali pasivna, što prema njegovim riječima otvara siguran put fašističkim ideologijama.
Ali ne znam ako ljudi imaju ni volje, ni znanja da se suočavaju s tim. I mislim da je to osobito važno za mlade ljude koji nekako više nemaju fokusa i svuda ih nekako teraju na pasivu.
Zato Ivan Botica iz antifašističke udruge Korčule poziva i ostale iz država bivše Jugoslavije da razmene kontakte i da zajedno deluju protiv zla koje se, kako navodi, nalazi svuda oko nas.
Jer naravno dijelimo istu prošlost, a osuđeni smo na to da ćemo istu budućnost dijeliti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dvije decenije tranzicije ka kapitalizmu, makar on bio i rani, kod građana u Crnoj Gori pojačava nostalgiju za vremenom socijalističke vladavine. Živjelo se na kredit, kazali su Nikšićan i Lelić Čepanović, ali je druženje bilo ljepše, a poštivale su se prave vrijednosti.
Pritisnuti višedecenijskom tranzicijom i padom životnog standarda, građani se iz vremena socijalizma rado sjećaju kako se nekad ugodno živjelo. Univerzitetska profesorica, antropolog Lidija Vujačić kaže da iako je period socijalizma kritikovan sa više strana, ipak je to bilo jedno pravednije društvo.
To jeste vrijeme koje sa ove pozicije zvuči donekle idilično, iako naravno nije bilo. Živjeli smo u jednom drugačijem političkom ideološkom vremenu, ali u svakom smislu jeste bilo mnogo, pa ne znam da li je pravo reći tolerantnije, ali nekako pravičnije, čini mi se. Ali generalno kad govorimo o tom vremenu, čini mi se da smo bili manje pod presijom svega onoga što sada imamo, tako i od političkih odnosa i situacija, socioekonomske krize, pa i moralne krize, da smo nekako naprosto zaštićeni u svemu bili, da nam je mnogo manje značilo materijalno, a mnogo više duhovno.
A čega se građani Nikšića rado sjećaju iz perioda socijalizma?
Taj američki san. Mi smo im bili nadomak ostvarenja toga američkog sna. Ekonomska stabilnost, koliko god se ona zasnivala na kreditima i što ja znam, mogu oni pričati za Tita što god hoće. Za njih je on maher.
Sigurno, zaista, i mogu sam unaprijed da gledam. A sad zaista niti mogu, niti gledam. Uh-huh. Ali zaista mogu se da planiram i da moji neće biti problema za posao, za ovo, za ono. Uh-huh. Međutim, to se sad sve izmijenilo.
A bolji život. Više para, više sigurnost, svega.
Kažu da se u to vrijeme nije smjelo pričati kao danas, da se morala ćutati, jel to istina?
Ne, smjelo se pričati ono što je istina. I tada i sad i vas.
Ali protiv vlasti?
A protiv vlasti ni danas, ni nikad.
I ono se nikad više neće ponoviti.
A šta je bilo lijepo? Šta nam možete izdvojiti, nama mlađim
da
generacijom?
Da kažem šta mogu izdvojiti. Mogu da vam izdvojim i svaki čovjek, i svako dijete, i žena, sve to bilo zbrinuto. Imalo je i socijalno, imalo je neku pomoć, imalo je i nije bilo ovako ovih polja sirotinje i ovoga jada.
Čega se rado sjećate iz vremena socijalizma?
Branka kockice, kiki bombona, poni biciklom, onda vjerovatno posjete ovim spomenicima, Pjeska, Kragujevac, šta je još bilo.
Iako za doba socijalizma ljudi misle da se tada ekonomski lagodnije živjelo, staronikšićanin slikar i pravnik Ljubiša Delibišić ne misli tako. Kaže da se živjelo na kredit, ali se zato ljepše družilo. Poštovale su se druge vrijednosti.
Mnogi pričaju kao, bilo se sretno živjelo, fino živjelo, nije tačno, živjelo se uvijek od kredita, u prosjeku se živjelo od kredita, živjelo. Ali dobro, to je bilo, kad je svakome isto, onda se to ne osjećalo. Nije bilo potrošačko društvo, to je sasvim drugčiji mentalitet. Drugčije se usmjeravalo, mi smo kao mladi mislili ćemo ići tim smjerom, da ćemo imati s tim nekim podobljavanjem tih naših, ajde, je li tom duhovnom stranom života, da će to ići tim putem. Međutim, zbog toga što je, kako kažem, bilo je vrijeme nekako nekog i obrazovanja i škole i porodično, da si ipak okreneš prema knjizi, da čitaš, čitao od lisa.
Ljubiša Delibašić rado se sjeća Titove posjete Nikšiću, iako je, zato što mu je otac bio infobirovac, morao sa porodicom tog dana da se iseli iz stana.
Ja živim u zgradi koja je baš na centru, u centru grada, na trgu, da. Na balkonu su bile barijaci se držali, ta oni partijski, državni. Međutim, došli su neki fini momci i rekli su da moraju da, s obzirom da je jutra posjet, da se nalazimo u centru. Pa dobro je bilo da se imalo skrajnete taj dan, da se malo ono kao, ajde prošetajte za to vrijeme i... Tako da nismo imali niti pogled, nismo prisustvovali tome defileu kad imam prolaz, ali uglavnom on je prošao kolima, bili su ogromno, to su izašla djeca, ljudi, bio je špalir veliki i oni su ga dočekali i to je prošlo.
Profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Lidija Vujačić, izdvaja zimsku olimpijadu u Sarajevu i pozitivnu atmosferu u jednoj velikoj zemlji.
Čuveni Vuč koji opšte ta, da kažem, priča, ta pozitivna tenzija oko olimpijade koja se odvila u jednoj velike države, znači koja je imala i ugled i poštovanje u cijelom svijetu i kapaciteti da organizuje tako nešto. Mm-hmm. Tako da smo nekako to pratili, nekako svojatali svu tu situaciju.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nema snijega, a temperature visoke. Glavni su razlozi nikakve zimske turističke sezone na bosansko-hercegovačkim planinama. Ne samo skijanje, nego i sankanje skoro nemoguće. Osim šetnje, turistima koji su već ranije uplatili zimovanje, skoro da se ne nudi ništa, priča Selma Boračić.
Zvuk sanki na tankom po površini otopljenom snijegu jedino je što se pored graje djece može čuti u podnožju planine Bjelašnica.
Ajme,
Babindo, zahvaljujući cjelodnevnoj hladovini, zadržao je jedinu površinu snijega na kojoj najmlađi pokušavaju uživati u sankanju. Za bilo koji drugi zimski sport snijega nema dovoljno, kaže direktor ski centra Adnan Šerak.
Situacija je takva da nemamo snijega, mi smo ovo i što nešto vidite su staci vještačkog osnježivanja koje smo mi uspjeli tokom decembra nešto uraditi. Žao nam je stvarno jako i zbog posjetilaca i zbog same sezone koja evo, teče i evo, nadamo se da će doći do neke promjene vremena, odnosno da će se barem ti minusi pojaviti da barem osnježimo ovaj dio ove stacije. Uslov za vještačko osnježivanje ne postoji.
Nedostatak snijega uzrokovao je velike probleme skijaškim centrima u Bosni i Hercegovini, a visoke temperature onemogućavaju proizvodnju vještačkog snijega, tako da su skijaši prinuđeni da umjesto omiljenog zimskog sporta krenu u šetnju. U pokušaju da zadrže turiste na planini iz Zoija 84 organizuju niz aktivnosti, kaže glasnogovornica ovog preduzeća Muamera Šehić.
Kad je lijepo vrijeme, pustimo žičaru u funkciju da ljudi barem mogu da iskoriste vožnju žičarom koji dođu na Bjelašnicu ili na Igman. Što se tiče hotelskih smještajnih kapaciteta i ovih ljudi koji djeluju u tom smislu ovdje na Bjelašnicu i na Igmanu, zaista su se maksimalno i ove godine potrudili da pruže dobru uslugu, dobru gastro ponudu. Nažalost, naši sadržaji nisu još uvijek toliko bogati da mi možemo dati neku alternativu, na primjer neke golf terene ili nešto tako.
Ni na drugim planinama nije bolja situacija. Menadžerica Olimpijskog centra Jahorina Zorica Jovanović.
Nažalost, temperature su dosta visoke proteklih 20 dana bile na Jahorini protekli mjesec, tako da nismo uspjeli da pokrenemo čak ni sistem za vještačko snježavanje na dijelu skijališta na kom je instaliran. No, svaki put kada se desi da temperatura bude minus 4 ispod toga, mi pustimo u rad sistem za vještačko snježavanje.
Turisti koji su na Bjelašnicu i Jahorinu došli prvenstveno zbog skijanja masovno pakuju kofere i odlaze prije planiranog termina i otkazuju rezervacije za ovaj i naredni mjesec. Potvrđuje to i Dragan Mijić iz hotela Maršal na Bjelašnici.
Mi smo imali završen booking, vjerujte nam, imali smo iz Poljske autobuse, iz Čehoslovačke, imali smo individualni gosti iz Dubrovnika, iz Splita, iz Zagreba, imali smo stalne naše goste koji dolaze na skijanje, ali vidite sad, to sve otpada.
Prema tvrdnjama Muamere Šehić, gubici su već sada ogromni.
Ne bih sada govorila o ciframa, ali na dnevnom nivou su zaista gubici ogromni, a mogu misliti tek kad se na kraju sve podvuče crta, kad se sve sabere i oduzme koliko će te gubici biti na kraju zimske turističke sezone. Ono što mi trenutno nudimo i s čim pokušavamo na neki način izvući situaciju ili pružiti djeci opet neke zimske radosti, to je ledena ploha u Zetri.
Ipak ima i onih koji ne žele odustati od zasluženog zimskog odmora.
Došli smo zbog snega, ali smo već iz Beograda znali da neće ga biti. I opet smo došli, znači odmaramo se, kuliramo, išli smo vinje u šetnje, sankali smo se malo na nekim mjestima gdje je bilo snega, po ovim gore kolibama koji kakvim restoranima, pili neke vruće čajeve, malo smo se i sunčali prekuće.
Očekujem snijeg. Skijanje, vrdanje.
Nećemo skijat, nema snijega dovoljno, malo sam došao samo da prošetam.
Meni je cijele godine ovdje sezona, ja dolazim svake subote i nedlje, kad imam slobodno vrijeme i ljeti i zim. Prije sam skijao iz zdravstvenih razloga, više ne skijam, ali zrak, to je glavni razlog zdravstveno stanje.
Zimska turistička sezona zvanično je otvorena sredinom decembra 2013. godine. Ono što zabrinjava jesu vremenske prognoze koje kažu da do kraja januara neće padati snijeg. Samim tim, dobar dio zimske turističke sezone, a možda i cijela sezona, je propala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A mjesec je dana do početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, a Rusija se sprema kao da će biti održane vojne vježbe nekadašnjih paktova iz vremena hladnog rata. O tome govorimo detaljnije u dokumentima dana, a za ovo izdanje izdvajam.
Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov najavio je da su sve jedinice zadužene za bezbednost učesnika i gosti olimpijskih igara upravo stavljene u stanje pripravnosti i da će biti spremne da intervenišu u svakom trenutku. Svi objekti bit će pod posebnom zaštitom, a kontrola će se vršiti iz satelita. Objašnjava ovaj visoki zvaničnik kako će se obezbediti sigurnost za nekoliko hiljada sportista i ogroman broj posjetilaca iz čitavog sveta nakon dva samoubilačka bombaška napada u Volgogradu u kojima je krajem decembra poginulo 34 ljudi. Poznati ekspert za bezbednostna pitanja Andriy Soldatov, koji se upravo vratio iz Sočija, rekao je u razgovoru za ruski servis Radio Slobodna Evropa da način obezbeđenja igara u Sočiju otkriva tradicionalni ruski pristup pitanjima bezbednosti.
Sve je uvek obavijeno velom tajnosti, ali je neke od mera koje se preduzimaju otvaraju određena pitanja. Zanimljivo je, na primer, zašto se koriste kozaci na kontrolnim punktovima. Nije jasno sa kojim ciljem, što oni mogu tamo da urade. Problem je, po mom mišljenju, što mnogi od mera bezbednosti nisu usmerene na sprečavanje terorističkih napada, već na blokadu čitave olimpijske zone. Naravno, velike grupe terorista neće moći da uđu, ali teroristi se već odavno ne koriste takvom tehnikom.
Sagovornik našeg radija Andriy Soldatov opisuje da u samom Sočiju vlada mirna atmosfera i da nije imao osjećaj da se nalazi u nečemu što bi podsjećalo na zatvorenu vojnu zonu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Među 10 top destinacija koje Lonely Planet preporučuje da se ovog januara posjete je i glavni grad Srbije.
Crnogorija je uvek, uvek za sve, i turiste i naše, centar događanja bio.
Malo iznad Skadarlije, Knez Mihajlovom ulicom, šeta mladi bračni par iz Holandije.
Želimo da istražimo stari zamak, ulice za shopping. Plan nam je da ovde provedemo 2 dana.
Kako ste se odlučili da posetite Srbiju?
Želeli smo da posetimo sve glavne gradove Zapadnog Balkana, pa smo stigli i do Beograda. Za sada nam se veoma sviđa.
Kako planirate da provedete naredne dane?
Pogledat ćemo standardne turističke atrakcije, malo ćemo ići u shopping, a želeli bismo da obiđemo i delove van grada. Beograd deluje kao veoma lep grad za obilazak, tako da mi je jasno zašto ga je Lonely Planet preporučio kao jednu od najboljih destinacija u okruženju.
Na Trgu Republike, Pari Švedske sa decom, razgleda tezgu na kojoj se prodaju liciderska srca.
Sada ćemo obići centar grada. Jutro smo bili na trčanju u Miljakovačkoj šumi i bilo je prelepo. Planiramo da odemo i do Avale, da obiđemo i muzeje.
And some museums. Tesla
Museum. Muzej Nikole Tesle, to moramo. Čuli smo da se tamo izvode veoma interesantni eksperimenti za decu.
Naravno, ići ćemo i da jedemo, da popijemo kafu i slično. Čuli smo da je Beograd za to dobar, a hrana je na nas već ostavila odličan utisak.
A šta bi preporučili oni koji se promocijom turizma Srbije bave profesionalno? Direktorka turističke organizacije Srbije, Gordana Plamenac, kaže da bi ponudu naše zemlje podelila u 3 grupe.
To su pre svega Beograd kao prestonica, kapija i grad koji ima neku tradiciju koja potiče još iz bivše domovine. Druga tačka interesovanja je Dunav, jer na Dunavu su i Beograd i Novi Sad i Đerdapska klisura kao druga po veličini klisura na svetu, posle kanjona Kolorada, kulturno-istorijsko nasleđe i nacionalni parkovi na Dunavu. I treća tačka su svakako planine i naši planinski centri koji sve više i više prerastaju u celogodišnje centre koji privlače turiste i zimi i leti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodne europa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete da je bosansko-hercegovačka privreda stagnirala, ali da ju od recesije spasavaju građani koji žive vani.
Doznake iz inozemstva su dosta standardne, pa mi zaboravljamo naše građane u inozemstvu koji su naš najjači resurs. Za 2013. godinu, znači negdje sa tri kvartala, je pristiglo u Bosnu i Hercegovinu 2,6 milijardi kontinentalnih maraka.
Po uzoru na druge gradove u Evropi, Novi Sad dobio ekološku kurirsku službu. Nekoliko drugara pokrenulo je dvotočkaše, jedan od njih Vladimir Horvat.
Gledamo da smanjimo tonaku emisiju štetnih gasova, da smanjimo zakrčenje u saobraćaju na kraju krajeva i možemo da pružimo uslugu koja je i brža i efikasnija i na neki način ekološki svesna.
Zabilježili smo i kako se u Srbiji proslavlja Božić.
Za Božić uzima se jedan deo od badnjaka, izutra podlaže se vatra, onda se ide na izvor, donosi se voda da bi se zamesla česnica.
Svi moraju biti za doručkom i lomi se česnica.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prošloj godini bosansko-hercegovačka ekonomija stagnirala, ocjenjuje za naš radio guverner Centralne banke Kemal Kozarić. Političari nisu uradili gotovo ništa za oporavak posrnule privrede, ali su zato BH građani koji žive u inostranstvu i novac šalju rodbinu, te blagi porast industrijske proizvodnje i izvoza pomogli državi da izađe iz recesije. S guvernerom Kozarićem u Sarajevu je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Kozariću, prema mnogim ekonomskim pokazateljima i u 2013. godini Bosna i Hercegovina je bila posljednja na ljestvici u regionu. Kao što znamo, malo se ulagalo u privredu, javna potrošnja i dalje enormno visoka, smanjene strane investicije. Kako vi ocjenjujete 2013. godinu?
2013. godina je bila za Bosnu i Hercegovinu godina stagnacije i nažalost, jel, realni sektor nije imao punu podršku bankarskog sektora jer kreditni rast je bio negdje oko 4%, što je još uvijek nedovoljno i za građane, a naravno i za realni sektor, jer ako znamo da je nezaposlenost još uvijek 27% i najveća u regionu, sigurno da je realni sektor taj koji može promijeniti tu situaciju. Vlasti na svim nivoima su bile dužne da poprave, rekao bih, pravni okvir za ekonomiju, za one koji danas se bave ekonomskom aktivnosti i da ih ohrabre da mogu, da tako kažem, napraviti jedan iskorak u tom pravcu.
Već jedno tri godine unazad preporučujete da se smanji javna potrošnja, međutim kod nas se to nije desilo, čak evo nije ni završen jedan kreditni aranžman sa MMF-om, a već se pregovara o drugom i već se najavljuje da postoji mogućnost da se on produži. Šta vi kažete na to?
Činjenica da je javna potrošnja ima visoko učešće, negdje oko 48% u GDP-u, što jeste možda najviše u regionu, ali što je i, rekao bih, posljedica detonske konstrukcije Bosne i Hercegovine i nije to lako promijeniti i sigurno će trebati vremena da vlasti na svim nivoima reduciraju, da tako kažem, nepotrebne troškove i da naprave uštede. S druge strane, mi smo u sredini programa i evo očekujemo da će 20. januara Upravni odbor MMF-a odobriti sljedeću tranšu, što jeste važno zbog fiskalne konsolidacije na svim nivoima, jer budžeti su ukalkulisali ta sredstva u svoje prihodovne strane i mislim da je dobro da u izbornoj godini nemamo te nervoze koja bi mogla biti proizvedena ako ne bude tih sredstava. I treće, moramo biti iskreni, znači IMF je bilo nužno zlo, znači Bosna i Hercegovina nema kandidatski status, nema pristup europskim fondovima i to je jedina adresa bila moguća gdje smo se mogli vratiti da obezbijedimo, tako kažem, podršku i evo koristimo taj aranžman koji po meni je koristan za Bosnu i Hercegovinu.
U 2013. godini pojavila se još jedna specifičnost, a to je zaduživanje vlada na svim nivoima kod komercijalnih banaka. Kako vi to komentarišete?
Pa, to je njihovo pravo, jer entitetski ustavi su dali financije na nivo entiteta i vlade to samostalno odlučuju o nivou zaduženja kod komercijalnih banaka i oni su koristili tu mogućnost. Naravno da tu ima također svoje limite i da za sva ta sredstva je uskraćena, rekao bi, i privreda i građani, jer ako država povuče za budžetsku potrošnju, ta sredstva manje je za kreditiranje realnog sektora, što nije dobro.
Mnoge evropske zemlje najavile su izlazak iz recesije. Kako se to odražava na doznake iz inostranstva kad znamo da su one jako bitne za Bosnu i Hercegovinu?
Doznake iz inozemstva su dosta standardne i možda su one i važnije od MMF-a. Mi zaboravljamo naše građane u inozemstvu koji su naš najjači resurs. I evo, za 2013. godinu, znači negdje sa tri kvartala je pristiglo u Bosnu i Hercegovinu 2,6 milijardi kontinentalnih maraka, što otprilike imaju jedan uzlazni trend i mi smo zadovoljni sa tim nivom. Naravno, mora biti tu i samokritičan da vlasti na svim nivoima ne prepoznaju taj resurs, jer nije samo dovoljno da građani šalju novac. Mislim da oni mogu transferisati i znanje i kapital i otvoriti neke investicione projekte.
I za kraj, ako ste ocijenili da je 2013. godina bila godina stagnacije, kakve su vam procjene za 2014. godinu?
Pa ona će biti sigurno puna izazova, jedna teška godina, jer smo svjesni da idemo u izbornu godinu, da je kampanja uveliko krenula, ali opet želim da budem blagi optimista da je i ta izborna godina šansa i za političke aktere da pokušaju određenim projektima, investicijama, otvaranjem nekih novih investicijnih ciklusa biti atraktivni za svoje birače i s te strane vidim šansu za ovaj blagi optimizam i ovaj rast koji smo mi projicirali negdje na 2-3%. Zato bi bilo dobro za sve nas da uhvatimo, da tako kažem, taj evropski put, jer je on izuzetno važan. Što se tiče centralne banke, mogu da obećam da ćemo mi ostati na sličnom kolosijeku. Monetarna stabilnost je naš osnovni cilj i naš osnovni zadatak i ona neće doći u pitanje, to je sigurno. Naše devizne rezerve su do sad na najvećem nivou, znači negdje oko 6,8 milijardi, stabilne su, tako da nismo imali gubitaka po tom osnovu, što je jako bitno za stabilnost domaće valute i za povjerenje u bankarski sektor.
Čuli ste guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemala Kozarića. S njim je u Sarajevu razgovarala Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
7. januar, prvi je dan pravoslavnog Božića. Naša reporterka Novka Ilić ispričat će vam priču kako se on proslavlja u Srbiji.
U porodici Milijane Janković Božić počinje pečenjem česnice.
Za Božić uzima se jedan deo od badnjaka, izutra podlaže se vatra, onda se ide na izvor, donosi se voda da bi se zamesla česnica i ispeče se česnica. Kad se to završi, pripremaju se jelan, sarma, brav se kolje normalno za Božić. Obično prasence, neko pečenica se pravi, umesi se neki kolač. Kompletna porodica mora da bude tako na okupu i da se pomoli Bogu.
Kod Olge Đurović za Božić najpre dolazi položajnik.
Na Božić dolazi ovaj položajnik, muško dete iz komšiluka i da čestita Božić. Na Božić se nije mnogo radilo, osim da se mesi česnica. Sve je bilo pripremljeno ranije za trpezu. Trpeza je bila bogata, obavezno je bila pečenica. Trpeza se nije pribirala, nije se sklanjala cijel dan. Svi su članovi porodice bili za stolom, a od badnje večeri se ostavljalo deo te hrane za Svetog Vasilija za Novu godinu srpsku.
A Žarko Krstić seća se da je kao dete mnogo voleo ulogu položajnika.
Položajnik kada zakuca i otvori vrata, ne gazi na prag kuće, nego desnom nogom prvo ulazi u kuću, baci malo sitnog novca da bi ta kuća bila bogata, domaćinu i domaćici čestita Božić i preda im onu grančicu badnjaka koju sa sobom nosi. Svi smo bili presrećni zato što smo uvek dobili poklone.
Na Božić treba početi neke poslove da bi godina bila uspešna. To je dan za okupljanje cele porodice i deljenje česnice, kaže Užičanka Milena Filipović, koja je za danas pripremila tradicionalno pečenje, sarmu i kolače.
Ručni radovi, svi morali su se početi da se rade na Božić da bi uspešno bilo i tako. Svi moraju biti za doručkom i lomi se česnica. Koliko slavski kolač, na primjer, što se lomi. To ide od gazde, pa koga on izabere da sa njim lomi česnicu. I onda posle tražimo, svi tražimo. Uglavnom se tražile pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
renomirani internacionalni portal o putovanjima Lonely Planet među 10 destinacija koje obavezno treba posjetiti ovog januara uvrstio je i Beograd. U Italiji je, napominje Ognjen Zorić, izdavač poznatih turističkih vodiča, predstavio i svoje izdanje za Srbiju.
Beograd se ponovo našao u fokusu Lonely Planeta, prestižnog portala posvećenog turizmu i izdavača popularnih vodiča za putovanja. Nakon što je nedavno Beograd proglasio prestonicom zabave, odnosno dodelio mu prvo mesto na top listi gradova za provod, Lonely Planet navodi da će posetiocima Srbije ovog januara uprkos hladnoći biti toplo oko srca. Preporučuje se poseta hramu Svetog Save tokom pravoslavnog Božića, skadarlija sa domaćom kuhinjom i lokalnom muzikom, kao i neki od tradicionalnih događaja, poput lomljenja česnice na Terazijama. U Skadarliji, staroj Boemskoj četvrti, jednoj od omiljenih destinacija gostiju Beograda, zatičemo mladiće iz Češke.
Kultura se razlikuje od Češke. Beograd mi se sviđa i zbog toga što se može vidjeti arhitektura iz doba socijalizma, ali i dalja istorija. Tu je i Novi Beograd koji se brzo razvija. Također, ljudi u Srbiji su veoma prijatni. To je lepo iznenađenje.
Šta planiraš da radiš tokom boravka u Beogradu?
Da razgledam. Hoću da vidim ceo grad.
Osoblje kafana u Skadarliji, inače kvartu pobratimljenim sa pariškim Montmartrom, naviklo je na veliki broj gostiju iz inostranstva.
Kad su praznici, kad su neka dešavanja, kad nešto ima dosta stranaca.
Kaže nam Milica Petković, menadžerka Tri šešira. Turisti najviše vole
našu srpsku nacionalnu hranu, naše ajvare, salate, turšije, to sve obožavaju. Skadarlija je uvek za sve, i turiste i naše, centar događanja bio. Znači kafana, provoda, sve, tako da je provod fenomenalan, zaista, opuštena atmosfera, ne postoji dress code, znači dođe kako ko želi, nije sad nešto, baš je prava boemska kafana.
Malo iznad Skadarlije, Knez Mihajlovom ulicom šeta mladi bračni par iz Holandije.
Želimo da istražimo stari zamak, ulice za shopping, plan nam je da ovdje provedemo 2 dana.
Kako ste se odlučili da posjetite Srbiju?
Želeli smo da posjetimo sve glavne gradove Zapadnog Balkana, pa smo stigli i do Beograda. Za sada nam se veoma sviđa.
Kako planirate da provedete naredne dane?
Pogledat ćemo standardne turističke atrakcije, malo ćemo ići u shopping, a želeli bismo da obiđemo i delove van grada. Beograd deluje kao veoma lep grad za obilazak, tako da mi je jasno zašto ga je Lonely Planet preporučio kao jednu od najboljih destinacija u okruženju.
Na Trgu Republike, Pariz Švedske sa decom razgleda tezgu na kojoj se prodaju liciderska srca.
Sada ćemo obići centar grada. Jutro smo bili na trčanju u Miljakovačkoj šumi i bilo je prelepo. Planiramo da odemo i do Avale, da obiđemo i muzeje.
Muzej Nikole Tesle, to moramo. Čuli smo da se tamo izvode veoma interesantni eksperimenti za decu.
Naravno, ići ćemo i da jedemo, da popijemo kafu i slično. Čuli smo da je Beograd za to dobar, a hrana je na nas već ostavila odličan utisak.
Šta bi Beograđani preporučili gostima iz inostranstva?
Da posjeti muzeje neke i možda hram Svetog Save i tako.
Neki klub nešto, provod neki.
Pa možda da li na neki splav i tako.
Svakako Skadarliju, Zološki vrt, pa onda recimo Knez Mihajlovu obavezno, ne znam, Avalu, svakako tako malo dalje, da kažem, destinacije, ono malo oko grada i to, i imam čustvenim ovih salaša lepih oko grada, malo to, tako.
Pa poslali ga u neki restoran da proba srpske specialitete, jer...
Šta bi mu preporučili?
Rađođevu, na primjer.
A šta bi preporučili oni koji se promocijom turizma Srbije bave profesionalno? Direktorka turističke organizacije Srbije, Gordana Plamenac, kaže da bi ponudu naše zemlje podelila u 3 grupe.
To su pre svega Beograd kao prestonica, kapija i grad koji ima neku tradiciju koja potiče još iz bivše domovine, dakle mesto događaja, to je Beograd. Druga tačka interesovanja je Dunav. jer na Dunavu su i Beograd i Novi Sad i Đerdapska klisura kao druga po veličini klisura na svetu, posle kanjona Kolorada, kulturno-istorijsko nasleđe i nacionalni parkovi na Dunavu. I treća tačka su svakako planine i naši planinski centri koji sve više i više prerastaju u celogodišnje centre koji privlače turiste i zimi i leti.
Osim preporuke za januar, Lonely Planet je za sada na italijanskom jeziku predstavio i štampano izdanje posvećeno Srbiji. Uz te preporuke, brojni novi hosteli i hoteli, veći broj avioletova ka i iz Beograda, dolazak niskotarifnih kompanija, veliki broj turističkih brodova koji iz Gornjeg Podunavlja idu ka Crnom moru, govore da se Beograd našao na radaru turista iz čitavog sveta, ocenjuje direktorka Turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac.
To je moje omiljeno zapažanje u poslednjih nekoliko meseci. Mi smo se zaista našli na radaru stranih turista. Sve to utiče na sliku o Srbiji kao turističkoj destinaciji, o njenoj primamljivosti za turiste i o perspektivi koja nam se otvara.
U Turističkoj organizaciji Srbije očekuju da će poslednje preporuke dodatno uticati na rast poseta Beogradu, za koji kažu da je u protekle godini također ugostio više turista nego ranije. U toj organizaciji koja se bavi promocijom turizma Srbije ukazuju da nisu zanemarljivi ni prihodi koji se ostvaruju na taj način i kao ilustraciju navode podatak da su prema njihovim podacima u prvih 10 meseci 2013. godine strani gosti u Srbiji ostavili oko 650 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Po uzoru na druge gradove u Evropi, i Novi Sad je dobio svoju takozvanu ekološku kurirsku službu. Naime, nekoliko drugara pokrenulo je svoje bicikle, a kako sve funkcionira i šta su izazovi ovim mladim ljudima, ispričat će nam Norbert Šinković.
Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je dobio eko službu. Ova kurirska firma po nečemu se izdvaja iz grupe ostalih. Kuriri, bez obzira na vremenske prilike, pošiljke dostavljaju na biciklima. Jedan od kurira, Vladimir Horvat, kaže da su želeli da pokažu da je moguće spojiti društvenu odgovornost i preduzetništvo, i to već pri planiranju biznis poduhvata.
Gledamo da smanjimo ta neku emisiju štetnih gasova, da smanjimo zakrčenje u saobraćaju na kraju krajeva i možemo da pružimo uslugu koja je i brža i efikasnija i na neki način ekološki svesna i usmerena taj deo priče koji jeste problematičan, ono kako kod nas, tako i drugde u svetu.
Eko kuriri trenutno rade sa drugim preduzećima i prenose dokumentacije pre svega manjih privatnih firmi na razne lokacije širom grada. Ipak i građani su u sve većoj meri zainteresovani za ovaj vid dostave, objašnjava Horvat.
Najčešće idu tako iz štamparija, recimo neko naštampa vizitke, pa to odnesemo do klijenta, papirologija neka iz jedne poslovnice do druge, recimo ako treba nešto tome slično. Imali smo za građanstvo par interesantnih tako ljubavnih paketa, čokolade, bombone, šta ti ja znam, tako rođendanski pokloni, ima svašta.
On dodaje da je Novi Sad idealan grad za biciklizam, pa nije bilo teško odabrati najzdraviji oblik kurirske službe. Novi Sad inače svakog meseca pokreće veliki broj ljudi koji na svojim dvotočkašima promovišu ovaj sport. Novosadska kritična masa je biciklistički događaj koji podrazumeva vožnju kroz grad svakog poslednjeg petka u mesecu. Aktivistkinja Judit Bednarik kaže da su ova okupljanja svaki put sve masovnija.
Ja smatram da je biciklizam trenutno na dobrom nivou u Novom Sadu, ali može biti naravno mnogo bolji. U poslednje dve godine ja sam lično primetila porast broja biciklista u Novom Sadu i smatram da je to super. Ja mislim da je na prvoj kritičnoj masi bilo oko stotinak ljudi. Taj broj je vrlo brzo eksponencijalno porastao i ja mislim da smo u jednom trenutku dostigli čak i broj od 600 ili 700 biciklista u jednom mesecu.
Kritična masa je poznata u svetu još od septembra 1992. godine, kada je u San Francisku prvi put održan. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski nogometni savez planira graditi centar u širem centru Zagreba, odmah pored Dinamovog stadiona. Ta vijest razočarala je Dalmatince i Zagorce, koji su nacionalni nogometni centar već vidjeli u Baškoj Vodi, odnosno Tuhelju, ali i Zagrepčane, koji su ogorčeni na još jednu uzurpaciju javnog prostora uz silovanje i zaobilaženje procedure, priredio Ojane Zebić.
Na 84 tisuće kvadratnih metara sportskih terena na zagrebačkim Sveticama, ni 3 kilometra udaljenosti od spomenika na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, Hrvatski nogometni savez planira izgraditi svoj nogometni centar za pripreme reprezentacije, ali i 20 soba da igrači uštede na hotelskom smještaju. Naravno, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić taj prostor dodijelio Hrvatskom nogometnom savezu bez ikakva natječaja.
Natječaj se treba formalno raspisati. To je zakonska obaveza. A kome bi dao nego Hrvatskom nogometnom savezu?
Odnosno, pred 3 dana raspisan je javni natječaj na kojem će biti izabran Hrvatski nogometni savez. Bandićev gradski ministar za obrazovanje, kulturu i sport Ivica Lovrić.
Za dugoročnije korištenje natječaj će biti raspisan ovih dana i temeljem tog natječaja će se sklopiti novi ugovor na određeni broj godina, ovisno o investiciji koju će KNS tamo izvesti.
I dok različiti nacionalni nogometni savezi svoje centre za pripreme imaju u prirodi, par desetaka ili par stotina kilometara od metropole, imaju mogućnost otvoriti nova radna mjesta, izgraditi i smještajne kapacitete, pa svoj kamp iznajmljivati drugim nacionalnim reprezentacijama, Hrvatski nogometni savez to će napraviti usred glavnog grada. Dosadašnji korisnici terena na Sveticama su ogorčeni. Jedan od njih, zakupnik teniskih terena Toni Knežević, kaže za naš radio da govori u ime par tisuća rekreativaca koji svaki dan koriste sportske terene na Sveticama.
Tamo je 4 atletska kluba i 600 djece, ovdje je 7 teniskih klubova i 400 djece, ajde recimo, kapitalna dvorana sa 3 teniska, 9 skup terena. To su sve izgradili naši obveznici, poreznici koji su to izgradili, a sad kome je u cilju da to sve fino ovako poravna. Ne želim više državu ni grad u kome se svi muljaju svakoga i tako dalje. Ajmo malo igrati otvorenim kartama. Ovaj centar je fenomenalna pozicija za buduće stambene poslovne komplekse. Tu se valja iz ove priče.
I dok HDZ, koji je na vlasti u gradskoj četvrti Maksimir, gdje se Svetice nalaze, podržava ideju o nogometnom centru, ali očekuju da se o tome ipak pita i lokalnu samoupravu, Gradska ekološka stranka za grad ovoj se još jednoj tipično zagrebačkoj ideji uzurpiranja javnog prostora za grupne, pa vjerojatno uskoro i privatne potrebe, oštro protivi. Za naš radio govori supredsjednica stranke Iva Kvakić.
Nedopustivo je da se umjesto urbanista prostornim planiranjem bavi vrh Hrvatskog nogometnog saveza uz podršku aktualne zagrebačke vlasti. Jer oni nažalost ne razmišljaju o rekreativcima i djeci koji će ovakav potez oduzeti dragocjeni prostor za rekreaciju.
Nogometni kamp u širem centru Zagreba još jedan primjer tipične hrvatske hipercentralizacije, reći će mnogi. A što je sa lokacijom za nogometni kamp u Baškoj Vodi nedaleko Makarske, o kojoj se ozbiljno razmišljalo? Splitsko-dalmatinski HDZ-ov župan Slatko Ževrnja je ogorčen.
Ta lokacija je komunalno opremljena, ta lokacija je blizu autoceste, tunelu Sveti Ilija, to je nekoliko kilometara do autoceste. Znamo također da je Makarska bila i u bivšoj državi olimpijski centar. Zaista smo neugodno iznenađeni ovim što čujemo i što čitamo.
Ogorčen je i načelnik Baške Vode Joško Roščić.
Ono vidljivo da je farto, znači najprvo se dođe, stavi neka ploča, pa se raspiše natječaj. Bili smo praktično spremni da se odreknemo komunalne naknade, kompletno cijela općina. Županija je bila spremna da zemljište dječjeg sela, infrastruktura je sva dovedena, znači praktično trebalo doći graditi.
Krapinsko-zagorskom socijaldemokratskom županu Željku Kolaru nije jasno zašto se zaboravilo da je pred koju godinu tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, sada pokojni Vlatko Marković, u Tuheljskim Toplicama položio i kamen temeljac za nacionalni nogometni kamp.
Mislim da je donešena pogrešna odluka, da je Zagorje idealna destinacija za to. Terme Tuhelj su uložile ogromna sredstva, tamo sad imamo hotele sa 4 zvjezdice, sve popratne sadržaje koji su se mogli koristiti. Očekivali smo da će taj kamp biti u Tuhelj Toplicama. Nacionalna reprezentacija, pogotovo nogometna, je svetinja za Zagorje i bili bi dočekani sa širokih ruku.
Dakle, ni u Dalmaciji, ni u Zagorju, nego odmah u nastavku Mamićevog carstva na zagrebačkom Maksimiru. Mamić se nije pojavio ni na jednom događaju vezanom uz inicijativu za izgradnju nogometnog centra na Sveticama, ali nitko ne sumnja da je u cijeloj priči vrlo, vrlo prisutan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mjesec je dana do početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, a Rusija pokrenula jednu od najvećih sigurnosnih operacija u istoriji ove sportske manifestacije. Za oko 30.000 policajaca koji će osiguravati događaj, podršku će dati vojska oklopnim vozilima i mornarica stacionirana u Crnom moru. Više detalja ima Slobodan Kostić.
Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov najavio je da su sve jedinice zadužene za bezbednost učesnika i gosti olimpijskih igara upravo stavljene u stanje pripravnosti i da će biti spremne da intervenišu u svakom trenutku. Svi objekti bit će pod posebnom zaštitom, a kontrola će se vršiti iz satelita. Objašnjava ovaj visoki zvaničnik kako će se obezbediti sigurnost za nekoliko hiljada sportista i ogroman broj posetilaca iz čitavog sveta nakon dva samoubilačka bombaška napada u Volgogradu u kojima je krajem decembra poginulo 34 ljudi. Poznati ekspert za bezbednostna pitanja Andriy Soldatov, koji se upravo vratio iz Sočija, rekao je u razgovoru za ruski servis Radio Slobodna Evropa da način obezbeđenja igara u Sočiju otkriva tradicionalni ruski pristup pitanjima bezbednosti.
Sve je uvek obavijeno velom tajnosti, ali je neke od mera koje se preduzimaju otvaraju određena pitanja. Zanimljivo je, na primjer, zašto se koriste kozaci na kontrolnim punktovima. Nije jasno sa kojim ciljem, što oni mogu tamo da urade. Problem je, po mom mišljenju, što mnogi od mera bezbednosti nisu usmerene na sprečavanje terorističkih napada, već na blokadu čitave olimpijske zone. Naravno, velike grupe terorista neće moći da uđu, ali teroristi se već odavno ne koriste takvom tehnikom.
Sagovornik našeg grada Andriy Soldatov opisuje da u samom Sočiju vlada mirna atmosfera i da nije ima osjećaj da se nalazi u nečemu što bi podsjećalo na zatvorenu vojnu zonu. U okolini aerodroma se detaljno provjeravaju sva vozila i prtljak putnika. Kontrolni punktovi se nalaze u hotelima i samom olimpijskom selu. Sve to prema njegovom mišljenju ne remeti uobičajeni način života samog grada, mada ni one poriče da se osjeća neka vrsta strepnje da bi se ovaj region mogao naći među potencijalnim ciljevima terorista. Tim pre što je vođa čečenskih pobunjenika Doko Umarov direktno pozvao sledbenike da upotrebe, kako je rekao, maksimalnu silu da bi se sprečilo održavanje zimskih olimpijskih igara.
Ako pretpostavimo da su napadi u Volgogradu bili deo strategije koju je Doku Umarov najavio u julu prošle godine, onda, nažalost, moramo priznati, ova verovatnoća je dovoljno visoka. Moramo voditi računa da napadi terorista ne moraju biti nužno usmereni na samu zonu Sočija. Tokom olimpijskih igara, Rusija će se naći u fokusu pažnje sveta, tako da teroristi u cilju postizanja svojih ciljeva mogu organizovati akcije i izvan Sočija.
Pretnje radikalnih grupa iz Severnog Kaukaza bile su i ostale najveća briga ruskih zvaničnika. Stoga se oko olimpijskog Sočija već polako zatvara bezbednosni prsten u koji će moći da uđu samo ljudi sa ulaznicama i proverenim identitetom. Služba bezbednosti uveće posebnu kontrolu mobilnih telefona i internet komunikacije. Vozilima bez posebnih akreditacija bit će zabranjen ulaz u sam grad. O ozbiljnosti bezbednostnih priprema već dovoljno govori podatak da će u nekim aspektima njih nadgledati i sam ruski predsjednik Vladimir Putin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.